Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SQL in a Nutshell, a Desktop Quick Reference Guide ni Kevin Klein ay isang teknikal na sangguniang aklat para sa Structured Query Language o SQL. Ang edisyong may ISBN na ito ay nakatuon sa SQL bilang wikang ginagamit upang magdisenyo, magtanong, magbago, at mamahala ng datos sa mga relational database. Hindi ito pangunahing aklat na dahan-dahang kurso mula umpisa hanggang dulo. Sa halip, isa itong desktop quick reference na ginawa para sa programmer, data analyst, at database administrator na kailangang mabilis na makumpirma ang syntax, kahulugan at pagkakaiba ng isang utos sa iba-ibang database system. Iniugnay nito ang pamantayang ANSI SQL sa aktual na paggamit sa Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11 Grams, MySQL 5, 1 at PostgreSQL 8, 3. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil pareho man ang pundasyon ng SQL, hindi laging pareho ang suportado, pangalan o asal ng bawat produkto. Pinagsasama ng aklat ang maikling pagpapaliwanag ng relational database concepts, malawak na referensya ng mga command at mga halimbawang praktikal upang maging kasangkapang pang-araw-araw sa pagbuo at pag-aayos ng query. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamantayang ANSI SQL at ang pagkakaiba ng mga database product. Iisa sa pinakamahalagang ambag ng SQL in a nutshell ay ang paglalagay ng standard SQL sa tabi ng pagpapatupad nito sa iba-ibang database platform. May pangkalahatang pamantayan ng SQL, ngunit ang aktual na trabaho ng developer ay madalas nakasalalay sa database na gamit ng organisasyon. Ang isang query na wasto sa Oracle ay maaring mangailangan ng ibang function, ibang limitasyon sa syntax, o ibang administrative approach sa Microsoft's SQL Server, MySQL, o PostgreSQL. Kaya hindi sapat ang basta pagmememorya ng mga keyword tulad ng select, insert, o create table. Kailangang maunawaan kung alin ang portable na bahagi ng wika at alin ang extension ng isang vendor. Mahalaga ito lalo na sa mga pangkat na may lumang system, maraming application, o planong lumipat ng database engine. Sa Pilipinas, halimbawa, maaring may magkahiwalay na system ang isang negosyo para sa transaksyon, reporting, at online service. Kapag iba-iba ang database na ginagamit ng mga ito, ang pagkilala sa dialect differences ay nakababawas sa maling assumption habang nagsusulat o naglilipat ng query. Hindi pinipilit ng aklat na pare-pareho ang lahat ng implementation. Sa alip, ginagawa nitong malinaw na ang SQL standard ay gabay, samantalang ang database product ay may sariling practical na detalye. Dahil dito, nagiging mas maingat ang mambabasa sa compatibility, testing, at pagpili ng syntax. Ikalawa, relational database model bilang batayan ng maayos na query, hindi lamang listahan ng utos ang layunin ng aklat. Nagbibigay rin ito ng malinaw na pundasyon sa Relational Database Management System o RDBMS upang maikabit ng mambabasa ang syntax sa istruktura ng datos. Sa relational na pagtingin, ang impormasyon ay inaayos sa mga table na binubuo ng mga row at column. Ang mahalagang trabaho ng SQL ay hindi lang kumuha ng data, kundi ipahayag kung anong hanay ng data ang kailangan at paano ito pag-uugnayin batay sa mga relasyon ng table. Dito nagiging mahalaga ang mga konsepto tulad ng key, constraint, at join. Ang primary key ay tumutulong upang matukoy ng natatangi ang isang row. Ang foreign key naman ay naglalarawan ng ugnayan sa ibang table. Ang mga constraint ay nagsisilbing tuntunin upang hindi basta makapasok ang kulang, maling uri o paulit-ulit na data. Kapag malinaw ang mga konseptong ito, mas madaling makita kung bakit nagkakaroon ng duplicate rows sa join, bakit may nawawalang resulta sa isang kondisyon, o bakit dapat may validation sa antas ng database. Practical ang ganitong pundasyon dahil ang problema sa SQL ay kadalasang hindi lang syntax error, maaari ring mali ang modelo ng data o ang ipinapalagay na relasyon ng mga record. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na basahin ang SQL bilang paraan ng pagmumodelo at pagkuha ng magkakaugnay na impormasyon, hindi bilang koleksyon lamang ng mga hiwa-hiwalay na command. Ikatlo, MGA utos sa pagkuha at pagbabago ng datos mula select hanggang transaksyon. Sentro ng isang SQL reference ang mga utos para sa data manipulation at dito mahalaga ang organisadong pagtalakay ng aklat sa pagkuha at pagbabago ng records. Ang select ay pangunahing paraan upang pumili ng column at row mula sa table, ngunit lumalawak ang gamit nito sa where para sa pag-filter, order, by para sa pag-aayos. Gupo BY para sa pagbuo ng pangkat, at aggregate function para sa pagbibilang o pagsasama ng halaga. Sa totoong trabaho, ang kalidad ng query ay nakikita sa pagiging tama ng resultang ibinibigay nito, hindi lamang sa pagiging valid ng syntax. Nasasama rin sa mahalagang bahagi ng SQL ang insert, update, at delete. Ang mga ito ay direktang nakapagbabago ng laman ng database, kaya may mas mataas na panganib kaysa sa simpleng pagbasa ng data. Ang isang update na kulang ang kondisyon ay maaring magbago ng napakaraming row. Ang delete na hindi maingat ay maaaring magtanggal ng impormasyon na kailangan pa sa operasyon o audit. Sa ganitong konteksto, ang transaksyon ay mahalagang konsepto. Ginagamit ito upang ang magkakaugnay na pagbabago ay maisagawa ng buo o maibalik kapag may naganap na error. Ang halaga ng mabilis na referensya ay nasa agarang pagtiyak sa tamang anyo at gamit ng mga pahayag na ito. Para sa analyst na gumagawa ng report at developer na nag-update ng application data, nakatutulong ito upang ihiwalay ang read-only query mula sa pagbabago ng production data. At upang magsulat ng may higit na pag-iingat, ika-apat, paglikha ng schema, mga constraint, at pangmatagalang integridad ng data. Bukod sa pag-query ng umiiral ng data, tinatalakay ng SQL in a nutshell ang data definition language, ang bahagi ng SQL na ginagamit upang likhain at baguhin ang istruktura ng database. Kabilang dito ang paglikha ng table, pagtatalaga ng data type, at pagdaragdag o pagbabago ng mga object na bumubuo sa schema. Mahalaga ang schema dahil ito ang nagtatakda kung ano ang maaaring iimbak, anong anyo ang tatanggapin, at paano magkakaugnay ang mga impormasyon sa loob ng system. Hindi dekorasyon ang tamang pagpili ng data type at constraint. Kapag mali ang uri ng column, maaring maging magulo ang paghahambing, pag-compute, o pag-sort ng value. Halimbawa, ang petsa na itinago bilang karaniwang text ay maaaring magdulot ng hindi maaasahang pag-filter at pag-order. Kapag walang unique constraint kung saan kailangan ito, maaring makapasok ang doubling identifier. Kapag walang referential rule sa magkaugnay na table, pwedeng maiwan ang record na tumutukoy sa parent record na wala na. Ipinapakita ng ganitong saklaw na ang SQL ay hindi lamang para sa paglabas ng report. Bahagi rin ito ng pagdidisenyo ng maaasahang data environment para sa database administrator at application developer. Ang reference format ng aklat ay kapaki-pakinabang kapag kailangan kumpirmahin ang syntax ng schema objects at ang suporta ng particular na database product. Nagbibigay ito ng mas matibay na batayan sa pagpapanatili ng consistency ng data habang lumalaki ang system at dumarami ang gumagamit. Panghuli, reference format, syntax lookup, at mga limitasyon ng edisyon. Ang lakas ng SQL in a nutshell ay ang anyo nitong mabilisang referensya. Sa alip na umasa sa mahabang aralin kapag may agarang problema, maaring hanapin ng mambabasa ang command, syntax, paliwanag, at kaugnay na pagkakaiba ng implementation. Ang ganitong format ay angkop sa aktual na daloy ng trabaho sa SQL kung saan madalas alam na ng user ang layunin ngunit kailangang tiyakin ang eksaktong clause function o vendor-specific na anyo ng isang pahayag. Ang mga halimbawa ay mahalaga rin dahil inilalagay nila ang abstraktong syntax sa isang sitwasyong mas madaling suriin at iangkop. Gayunman, may malinaw na limitasyon ang isang desktop reference. Hindi nito ganap na mapapalitan ng malalim na pagtuturo sa database design, query optimization, security architecture o modernong data engineering workflow. Ang pinakamahusay na gamit nito ay bilang kasama ng hands-on practice at opisyal na dokumentasyon ng database na ginagamit. Dahil ang edisyong ito ay tumutukoy sa mga bersiyong gaya ng SQL Server 2008, Oracle 11 Grams, MySQL 5.1 at PostgreSQL 8.3. Kailangang i-verify ng mambabasa ang mga features sa kasalukuyang bersiyon ng kanilang platform. Hindi nito binabawasan ang halaga ng aklat. Sa halip, nililinaw nito ang tamang posisyon nito, isang matibay na sanggunian sa fundamental at cross-platform SQL para sa mabilis na lookup at pag-unawa sa klasikong SQL concepts, kapaki-pakinabang ito. Para sa pinakabagong feature, dapat itong samahan ng updated vendor documentation. Bilang pagtatapos, ang SQL in a nutshell ay pinakaangkop para sa programmer, data analyst, database administrator, at technical learner na regular na gumagamit ng relational database at nangangailangan ng maasahang lookup tool. Magiging kapaki-pakinabang ito sa baguhan na mayroon ng pangunahing orientation sa SQL ngunit gusto ng mas malinaw na gabay sa mga command at relational concepts. Mas malaki ang agarang halaga nito para sa intermediate at experienced user na may aktual na query, schema, o compatibility problem na kailangang lutasin nang hindi nagbabasa ng buong tutorial mula umpisa. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa syntax, konsepto, at pagkakaiba ng database implementation. Hindi lang nito sinasabing may SQL command. Ipinapakita nito na ang parehong layunin ay maaring magkaroon ng magkaibang anyo o suporta sa Microsoft's SQL Server, Oracle, MySQL, at PostgreSQL. Ito ang mahalagang pagkakaiba nito sa mga aklat na nakatuon lamang sa iisang database product. At sa mga beginner tutorial na kadalasang inuuna ang sunod-sunod na lesson kaysa mabilis na retrieval ng impormasyon. Namumukod din ito dahil hindi nito ikinukulong ang SQL sa simpleng select statements. Saklaw nito ang relational model, data definition, data manipulation, constraints at iba pang aspetong kailangan upang maunawaan ang database bilang isang system. Gayunman, dapat realistiko ang inaasahan. Ang edisyong ito ay hindi kapalit ng kasalukuyang dokumentasyon para sa modernong bersiyon ng database software. Bilang desk reference sa pangunahing SQL at sa paghahambing ng mga kilalang platform, nananatili itong malinaw, siksik sa impormasyon. At praktikal na kasama sa araw-araw na technical na gawain. Kung gusto mong sumuporta Kevin Klein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.